jau kaut kas piemīdzē viršķības un tā tālāk. Un ideāli ir tas atstāties no šīs parastības un iestāties pie atkumos svētīvē vai piestēru kā tā. Tas ir uzreiz jau nopelt un kā. Viņi taču ir un tagad mēs nonākam pie viena cita jautājuma. Un tas ir tas, ko es gāju. Ļoti būtu arī gribējis darīt zinām. Jā, bet kas tagad ir lutarisms? Visā šī religiju un konfesiju un arī ateisma lielajā jukri konglomerātā un drūgai. Kas viņš ir? Mēs esam maza. Mas kriksīts, mas sauriņa. Es iepriekš jau jums teikšu vienu vārdu brāļu, un to ir galvenī, tu neatstājies. Un tas pēstītāji vārdu nebīsties mazai darbais principi. Tas ir tēlo, bet pats tempot valstī. Tātad nevis tam kādam varam, un ne jau to valstī, kurā šķēpa na kroļi, nereprezentēt. Bet to stāvokli Dievu un cilvēku priekšā. Šeit ir tas, ko jūs meklējat. Un kas tam ir tagad tas mūsu nutiešams? Tagad reformācija. Reformācijas balss, kas tāpat kā šitas te radio no skaļuma nogriezt uz knapi dzirdamo. Atkārt ir pagriezt uz pirmo skaļu. Atgriezties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jūs visi meklējat pamats. Tagad sāk noskaidroties, ka cilvēkos ir nemīrs. Ateistos ir nemīrs. Ignorantos ir nemīrs. Katoļos ir nemīrs. Sektantos, pārvistīgos, visus visus nemīrs. Jā, bet kur ir paši pamati? Mēs esam jau pāri tādam bērišķīgam laikam. Man iestāstīs, ka tur ir parādījusies jaunā Marija un atstājas ar ložkrogu, pateikusi skaiti tas kaut nepārtraukti rožkrogu, tad tu uzreiz būs visu vienam pavēkavēt. Tas viss ir pārbaudīts un zināms, un mēs zinām, ka lietas tā neiedarbojas. Pamati un būtība un attiecības ar to, ar ko, ar to, ko mēs pat nezinām, kas tas ir, mēs nezinām ne uz kuriem griezties, ko mēs varam to panākt. Ejiet tu ikonostās, ejiet tu uz tiem pēc tām drošībām. Ejiet un pieņemiet Kristu un to, ka Dievu bērni. Nē, tur visur spīt cauri kaut kāda impetā nepietiekamība. Un lūk, te ir tas Mārtiņa Lutera vēl joprojām nepabeigtais darbs.
Kas tādēm jāpabeidz pašam pie sevis?
Absolūti un nekā nosveidīgi un nekā garantēti, bet kas toties un dod to skaidrību, kas te ko Jēzus saka, es esmu tas jūskais. Es esmu patiesi. Es esmu dzīvība. Un ja mēs viņam varam konfrontēties visā sirds patiesībā un arī visā savā prāta noliektībā viņa priekšā, tad mums atverās cita pasaule. Tad mēs zinām, kas ir patiesība, kas ir dzīvība. Tad mēs zinām, kas ir ceļš. Un zinām to, kas mums ir neatrisinātais, kas mēs paši esam. Tas jau ir tagadējā kaķisma pirmais paragrāfs, kas tad ir cilvēks. Un nav neviena izskaidrojuma. Kamēr mēs nepienāksim pie pirmās mūsu grāmatas trešās nodaļas, ka viņš ir tas nelaimīgais pat galvnieks, kas pārkāpdams Dieva gribu un nosacījumu, gribēja kļūt Dievam līdzīgs un bezmaz tāds sevi jau ir katrā ziņā savā iedomātāts ir tapis un tā pašā laikā nejūt un nemana. Ka viņš ir bezgalīgi nelaimīgs un ka viņš ir nelaimīgs taisni tāpēc, ka viņš ir atkritis no Dieva. Un nemana arī to, ka no tā pašā augustuma, no ko viņš ir nogāzies un nogāzies, nevairs nogāzies, bet labprāt viņi ir nogāpis pats lai to cilvēku, kas nevar pats sev palīdzēt un nevar nekādas garantijas sev iegūt, tad ir tā, lūdzu šeit ir garantija. Krusts, mums, es arī par tiem tas varbūt nesadzirdētā balss, bet es teikšu tā vienīgā kristīga patiesā balss. Ne tāpēc pēc. Es esmu bijis trīdo ar savu luterismu visu savu mūžu. Es esmu redzējis un skatījies visās citās konfesijās un redzējis, ka viņiem ir tādas pārāk, viņiem ir tādi pārāk. Tagad es visu to varu sumēt un pateikt tā. Neviens no šiem bija pārākumiem, nebija spožums, nebija organizācija, nebija rigorozitāte, nebija kādi garantijas. Neviena no šiem lietām neaizsniedz būtisku. Tas viss ir priekšnaps. Tas ir tikai līdz ieiedzu. Tur viss neatājas. Es stāvu priekšnaps. Jā, kas man atvērst, bet arī es ieņošu. Nevis jāno mani nevākus. Nevis svētais Nikolais. Nevis atpestīgi vietā. Lūk, tur ir tā lieta. Tur ir tas reizē, tas ārkārtīgi grūti, es saku, grūtais darbs. Neatsīdēt. Neatsīdēt. Šī lieta stājā. Tā ir nepārtrauktā konfrontācija Kristum. Katra lūkšana, tā ir šī konfrontācija. Viņai jānotiek ir tā. Tiešām garā un patiesībā. Garā un patiesībā viņa notiek ir savā kambarī tādī baznīcā, kur viņš dzied to psalmu un dzied ar sirds aizbrauktību un dzird ar sirds aizbrauktību atgādināju. Tāpēc dievkalpojums, ja viņš pats ir izaugusies uz šīs konfrontācijas, tāpēc dievkalpojums mums palīdz. Arī reizē vada uz to.
Nes.
Tā?
Nes.
Un nes. Tas mūs nenes, kas saka tā. Garau patiesībā. Nost visas bildes, nost visu liturģiju, nost visas sarišķības, nost visas katedrāles, palsinātās sienās. Tikai garau patiesībā, brāļnās. Labi, brāļnās, kā ceļos, sauc skaņā balsī.
Bet vēl miesā, diemžēl.
Un spriežot kā tā. Labi, es neiespējam. Arī, kad aizstrādījā tas notiek. Šodien, vakar, rīta, ir jau erudīcija. Sākās ieradums, tagad tā, tagad tos. Klausies, kā brāļmās slūdzi, es esmu to bijis teikt. Pirmais, otrais, piektais, desmitais, divdesmitais, ap to pašu vienu kautā, vaļās, vaļās, vaļās.
Ap sevi pie tam
jā. Ap sevi.
Nevis tās vēlreiz septiņām problēmām. Problēmām ir
vajadzīgām. Un tas pats pastudinājums. Nu labi, ir labi. Dievvācija pastudinācija. Bet vai ir tas gara aizbrauktības un aizīme. Es cīnījos tādī dziesmu grāmatas komisijā. Arī tad ir tas tāda beigta lieta. Ar ko? Ar to ļenganu un atsrīdēju. Nu, smuka tiesmīga. Vai tik smuki mēs patiedam to šo un to, to tā mēs ejam, mēs dziedam, zvani skam, mēs ļaucam ceļus un mēs nākam debesu tēvu un tā tālāk un viņš mūsu darbu un mūsu
vēsturis.
Savus mīļos pieminam visu, čo bija mums tā tālāk. Kur ir tā lieta, ka jūs garā pacināt? Raugaties Dieva godībā ar bijāšanu un ar prieku. Ar bijāšanu un ar prieku. Apsaldes to saktā. Kur ir tā konfrontācija? Un tā konfrontācija izrādās, kad mēs esam atrakuši tagad vienu dīvainu aizmirstu ādeļu. Tur un tā draudze dzied tos senos dziedājumus, kuros nekas vairāk nav. Kā slava Dieva godībai, Labai Jēzus Kristus ciešanā aizgrābtība par viņa krusta nāk, par viņa žēlistību. Vai tad aizmirstās, vai man ir asariņš, kas tur man palāt pakrīst, kas tur man mājās, kas tur šis tās, tās cits aizmirstās. Viņas nāks pašas no sevis, viņas tiks piemestas. Tad, kad būs šī pirmā vieta.
Jā. Un tā ir piemetamā daļa.
Jā, tā
ir piemetamā daļa.
Jā, un tad mums veselība, man viņais tā un tā, 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 un tā te sagde Dios es el padre de la iglesia ne a trautua se da la chance para que su tiempo se está mirando y yo me hasta este momento este pronto sagde un día me suaro está a sirte y es que yo no puedo este baila pesca es mi te vive estas evangelimientos y sagde la chance Gribe es smailumā un tiešanā. Un kad te būs kaut kas tā ļoti...
Dupus griezīgais ūdens.
Jā, tad uzreiz arī pārējais ir atbildēts. Man vienmēr ir jādomā taisnēri par to, piemēram, par to situāciju toreiz, kad viņš gāja Kapernaumā, kad tā līdzīgā ļauža grūza skrēja viņam līdzi, skatīties, kad tam jā ir namā, tur notiks. Ja tur tāds gadījums ir, un Jēzus iet viņu dziedināt un tad bars viņam gāžas virsū un viņu spierza visā pusē un viņš apstājās viņam bija kāda sieva pieskāvusies bet tikai viņa griebi mīlē man teiks saka, bet kā tad tu tevi tad no visā pusē spierza drūsta to viņš nav mājies to viņš nav mājies lūk, te ir tas konfrontācijas brīnišķīgums un absurds tas dzīves ticības neklējums lūgums vaicājums tas pieskārās tikai tas pieskārās vien tas atver uzreiz visu pārējumu man vairs nerūk prasīt par to vai man būs rītā maize vai es būšu vesels vai man izdosies tās ko pats darīšanas Mums ir vairāk nekā mēs to zinām. Tur ir tā. Mēs nezinām savu.
Bet kāpēc mēs nezinām? Tā man teikt nav studēšanas trūkums. Ir otrā, to ir padaugis. Mēs
nezinām.
Arī tas, bet tas pamats. Mēs kaut kur
griežamies un to... Pamats ir tas pats, kas jau ir šeitos akcentēt. Garam gribas pēc tā cīņa pret Kristu tā ir kūspiesājuši mēs gribam būt mēs gribam no viņa dabūt garantiju bet mums viņa paša nevajag mēs par viņu daudz zinām tas tas bibliotekas ir sarakstīts bet tas mums netu viņa viena solīga mēs meklējam ar kur vai ar to iesvētīto apuret vai ar tām rožu proļu lūpšanām vai ar tām svecītēm mēs dabūsim par to tā nebūs tas sēst pašu šis egoistums šis vecā šī vecā čūsta kāpēc apusies es mirstu ik dienas ar viņš ar mirstu par jaunu ar viņam vēl ir tas ko viņš saka es to ko es gribētu darīt es to neesmu padarīt es padarīt to ko es negribu es tam vēl kāpēc nekas neviens tik skaidri nāk mūsu ticību no demonstrējas priekšā kā šis svētājs un mīrs
kāpēc Lūterīts
jā un brāļi vēl vienu lietu un es lūdzu pie jūsu salunā tas jums ir ar vecās konfesijas nav vecās konfesijas mēs tā jau mēs neesam ne jauna konfesija ne vispār jautājas un konfesija kā mūs saka mēs esam kristīgā baznīca kas pārtrūka šo pavadījumu ko pārtrauca drīz pēc apustīju vietā mēs viņu uzmanam atpār jaunu un dievi cārts tas ārpatīgs pirktais sāna ceļš tā ir apustīju tradicija ko jūs uzdētas, kur te viņa bijis tos gadus simtus paslēpt, ka tikai 7. gadus simtā viņa nākus uz āru. Jā, mēs tas jāsaprot ir tā, bija tādi svēti cilvēki, dieva lūdzēji, tur tāds un tāds tiek nosaukts, un viņš tik ilgi dieva lūdzējiem jauno Mariju parādījusies, un viņam ir viņa dialogi sarunas, un viņš to visu fiksējis, ko viņa teikusi,
Tas ir tas saistīts ar tādu smalku okultismu un maģiju, ka lūk, tās dēļas vairāk izstaro nekā šis lūk.
Māģijas tur ir
bērķi. Jā, saprot, to es
varu. Jā, bet tā ir. Tur kaut ko to pašu otras. Vai nav atkal tāds aspekts, ka baznīca pastāvo, teiksim, savā laika noilgumā, viņa apauga ar visādiem šitādiem te, jo es esmu redzējis pašu luterismu piemērus, kādi ir, teiksim, luterāņu kulti, vai ne, dažādā, nu, teiksim, kaut vai Indonēzijas, vai ne, luterāņu kulti, jeb Āfrikas dažādi cilvēki, es pat savām acīm Ungārijā to redzēju, tad kāda tur ir amuletu nēsāšana, māģijas, vai ne, tad tas ir kaut kas katoļu nobālo, vai ne, faktiski daudz sievību, teiksim, luterāņiem, visi elementi.
Mēs jau savā pašu vidīcīju esam to, ko katrs apmūtis, ka nozīm vien trādi ir dziesmiņu kūres vai desmit dziesmiņu dievkalt, un tas ir luteriski. Bet, kad ir Dievu vārdu teikumu, teicu to, ko mani dvīsi un viskas mani un svēto vārdu, tas ir nav luteriski.
Tas ir katoliski.
Tas ir katoliski. Tas ir jauninājums. Jā. Redziet, šitāds tā jaunājums. Kad dzied mūzai dziesmu, dievkalt kad tie Tannheiser uzvedums, es esmu operā redzējis pretī to skatīties šo karikatūru. Diskrimināciju. Viss tā opera ir bezdīvība, viņa uzsāta ir uz vienu nepatiesību, ka viena grīcija, kad dājas nožēlot grēkus, pavestis par laukā padurmību. Tas ir piedzīvotas. Kā jau viņš ir aizgājis līdz pavestam, tas jau ir eo ipso, ka viņš ir piedrošanies saņēmis. Nu, absolūti saņēmis. Bet lūk te uz šitā te, uz tā pikantā punkta, uzbūvē visu to operu. Mēs klausās mums un mēs svēcam vieku dziesu. Ir tarp tā. Tas ir uzvedums, tas svēcam. Un tur nav ite nekā, un mēs sevi degradējam. Es atceros, ka tur laikā to ir briesmīgi daudz skandē.
Verdi jau arī šito Verdi
kuri
Para
no rei, para o 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 r Tas otru vietā.
Kā Vilis nesen Ārijam Vīks, man esot teicis, ka viņš esot stāstījis, ka ļoti labi tā Finlandija iederas.
Jā.
Vilis esot teicis, ka labāk iederas Karmena. Jā, un esot tomēr pārlietrājis viņu, ka viņš nevarēs pateikt, ka Karmena iederas.
Viņš man nepārlietrāt, es esmu sārta kalā par to, ka Karmena ir daudz tikumiskā opera nekā pārlietrājis. Jo Karmena skaidri un gaiši parāda grēka, norbalas ir nākā. Un Karmena skaidri un gaiši parāda nejauc otra cilvēka dzīvu likteni. Nejaucies otra cilvēka dzīvē. Un jāsaka, nesakantīgi. Un šī grēka iznākums ir nāve. Un viss iet bojā. Ir viņa dabu adults, kur vajag. Un kas ar viņu vēlāk notiek, viņi droši vienam pakārvē, pēc tam visu lietu būtības. Un kas ir tāds? Tā nevajag, kā mēs saka. Un nevis tas, ka vāj, kā ir pāls, jo tiks mai, lielais meistars, tad parādīs vienā brīvišķīgā mūzikā. Un vienā ļoti pārliecinošā domokājumā. Bet mums patīk tā detaļā vici, tas esmu pikāji, tad koķi te kaiti, tad savaldi, kā jākā pēc tam, kā mainās viņa tās domas, ka vietu tu pieķersim cita, tad taču pārdzīvo, tas vispār cilvēcīgais, un kas
vibrē.
Jā, un tā tālāk, un tā kā kas ir nelaimīgs, un lākas visu nav, un tās vieviņas, tā, tas ir tas, kas Skaidrs. Ja ir jāšķirās par to, ko dzirdāt no operā, tad ir